Amma sərhədlərdən dəyişməmək şərti ilə. Yəni, çox önəmli söhbətlər olunmuşdu. Amma sizdən, cam doktor, başqa bir sualım olsun. Rusiya prezidentinin şəxsən İrana səfəri nə kimi mesajlar daşıya bilər?
Təbii ki, indiki zəmanədə İran müxtəlif məsələlərin həllində həlledici, təyin edici rola malikdir. Bunu İraqda biz görmüşük, IŞİD o macərasını yatırmaqda görmüşük, Yəməndə, Fələstin məsələsində. Hətta indi Ukrayna məsələsi Rusiya-Ukrayna arasında yaranıbdır. Bunda da yəni İranın həlledici rolu üzə çıxır yavaş-yavaş, həm hərbi təhlükəsiz məsələlərində, həm siyasi məsələlərdə. Yəni, əgər indi Ukrayna məsələsinin həllinə diqqət yetirsək, o cəhətlər ki, olunur, o ilk günlərindən İmam Xameneyi İranın siyasətini şərh eləyəndə bu məsələnin kökündə ABŞ-ın, NATO-nun o müdaxilətçi siyasətini pislədilər və Ukraynada cəng olmağın da əleyhin olduğunu buyurdular ki, bu da cəng olmamalı idi. Ancaq o müharibənin, cəngin kökü kəsilmək lazımdır ki, indi əgər Ukraynada bu məsələyə son qoymaq istəyir Rusiya yaxud hərbi cəhətdən özünü möhkəmləndirmək istəyir, İranla təbii ki, bu əlaqəyə girməyə özünü naçar görür və Putinin də İrana, Tehrana səfərini bu məcrada görmək lazımdır. Yəni, bunu çox bəzi hərbi cəhətlərin açıq demək olmaz, ancaq bu öz təsirini göstərəcəkdir inşallah. Biz Suriya məsələsində də gördük. Nə vaxta qədər ki, yəni İranın Şəhid Süleymaninin Putinlə gedib danışığı olmadı və Suriya məsələsini çox net formada Ruslara aydınlaşdırmamışdı, bilinmirdi Rusiyanın siyasəti. Ancaq bu məsələ aydınlaşandan sonra, həqiqəti ortaya qoyandan sonra və IŞİD-in kim olduğunu, IŞİD-in arxasında hansı planların durduğunu, yəni Şəhid Süleymani Rus tərəfdaşlarımıza bildirdiyindən sonra yaxşı əməkdaşlıq əmələ gəldi və o cür həngamənin qarşısı alındı. Yaxşı olardı ki, Türkiyə də, yəni həmən zaman Türkiyəli qardaşlarımıza da bu məsələlər deyildi İranlılar tərəfindən, bizim rəsmlər tərəfindən, hətta Hacı Qasım Şəhid Süleymanı tərəfindən də deyildi. Ancaq heyf ki, Türkiyədə hələ o, yəni müstəqil siyasət yoxdur və yoxdur ki, Qərbdən özünü qurtara bilsin Qərbin siyasətindən. Baxmayaraq ki, bəzi mərhələlərdə Rəcəb Tayyib Ərdoğan özü vurğuladı ki, Qərb bizi aldatdı, Suriya bataqlığına saldı, orada o qaçqınlar məsələsini yaratdı və müxtəlif məsələləri Türkiyənin üzərinə tökdülər. Yəni, bu məsələlərdə məncə, əgər o salim əqlə sövkənilsə, məncə yaxşı bir bu platformada əməkdaşlıq yarana bilər Türkiyə, İran, Rusiya arasında və bu məsələlərin həllinə çoxlu, yəni təsirli köməkli ola bilər bu sövkənin.
Təşəkkür edirəm bu şəhrinizə görə, cənab doktor. Vaxtınızı bizim verişimizə həsr elədiniz.
Fəqət bir məsələ.
Son, bəli, son, yəni nəticə olaraq siz bir ekspert kimi nə görürsünüz?
Qafqaz məsələsində də İmam Xameneyinin yəni Qarabağın Azərbaycana qaytarılmasından İranın məmnun olduğunu bir daha vurğulaması çox əhəmiyyətlidir.
Bəli, mütləq.
Və bunun kənarında sərhədlərin də toxunulmaz olduğunu vurğulaması bu da çox əhəmiyyətlidir. Ancaq mən görürəm ki, yəni bunun əhəmiyyətini kölgə altına salmaq üçün mən indi baxırdım Azərbaycan mediasına. Başlamışdılar yenə də o cür qara baxmağa. İran məmnun olduğunu deyir Qarabağın Azərbaycana qaytarılmasına. Bunlar yüz cürə başqa haşiyəvi sözlər ortaya atırlar çox təəssüflə. Yəni bunu da Azərbaycan xalqı buna çox diqqətli və həssas yanaşmalıdır. Özləri, yəni Azərbaycanlı qardaşlarımız belə bir dedikoduların qarşısını inşallah özləri cavabını versin.
Təşəkkür edirəm, canım doktor. Axşamınız xeyrə.
Axşamınız.
Çox sağ olun. Açıq söz verilişini dinləmək dəsiniz, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan və Tehrandan siyasi ekspertimiz Cənab Doktor Burhan Heşməti ilə söhbət elədi. Qaydaq stadiyomuza Cənab Doktor Əziz Cavanpur verilişimizin qonağıdır. Əziz müəllim, söhbətlərini də dinlədiniz Burhan müəllimin. Demək olar ki, bu iclasın predmetləri haqqında söhbət elədi. Üç əsas predmet üzərində qurulur bu söhbətlər. Suriya məsələsi çox önəmlidir, Ukrayna məsələsi və İrana qarşı tətbiq olunan sanksiyalar müzakirə olunur. Bu haqda giriş olaraq sizin fikrinizi öyrənən sonra suallarım olacaq.
Allahın adı ilə deməliyəm ki, xub, Bidenin məntəqiyə gəlməyi demək olar ki, çox önəmliydi.
Bəli.
Bu cəhətə görə ki, elə bir taza bir buluş bəndi və cipə ayrılmaq söhbəti gəlir qabağa.
Bəli, sanki dünya iki yerə bölünür.
Bəli, elə qabaqçı soyuq savaşdakı vardı qabaqçıdan elə bir tazaçdan gedir və dünya iki yerə bölünür. Bəli. Bir şərqi bölümüdür, bir də qərb bölümüdür. Bu gözə gəlir ki, bu gedir ki, şiçli tapsın və onun amili, əsli amili də ABŞ-dır və NATO-dur.
Bəli.
Çünki Ukrayna cəngində özünü göstərdi ki, gərək Rusiyanın qabağında dayana və bu tərəfdən də Çindir, Rusiyadır və ehtimalı çoxdur ki, Hindi də qoşula bu işə və buradadır ki, biləxərə biz İran çox mühümdür ki, hansı qrupda qərar tapa, buluşda qərar tapa. O çıxdıqda ən abış bərdizamı və o şeylərin çıxmaqla Trump və seyhinistlərlə bağlamaqla və məntəqəni İranın əleyhinə ərəbləri demək olar amədələməqla demək olar ki elə bir İranı itəlirlər ki, Rusiya tərəfində.
Bəli.
Və qətən də bu da burada biz hədəf, İranın hədəfi budur ki, biz bilmirik ki, bir dənə fəqət dünyada fəqət Amerika fəqət hakimiyyət olsun. Bəlkə etiqadımızdadır ki, bizə də həm qərb ölkələrindən gedəcəyimiz ola, həm şərq ölkələrindən getməyimiz ola. Bu müqabilələr əslən bizim nəzərimizdən düz deyir, buluş bəndilər və bu cür səhv çəkməklər düz deyir. Amma xub, siyasət aləmi dünyada gedir ki, insan gərək təyin elədi ki, ha tərəfdə qərar tapır. Və bu, böyük bir dana məsələdir. Və xub, İran bunu təcrübə edibdi. O zaman ki, müharibə, Əraqla müharibə deydi. İran heç buluşda yoxdur. Heç bölümdə yoxdur. Nə qərb ölkəsində idi, nə şərq ölkəsində. Və iki tərəfdən də həcmət var idi. Həm qərb tərəfindən həcmə var idi İrana, həm şərq tərəfindən
təzik var idi.
İki tərəfdən də həcmə var idi və İran təhliqə edə bilməzdi. İndi buluş bölmələrdə budur ki, biləxərə Baydenin bu cür hərəkətini durub Ərəbistana gəlməyi, İsrailə gəlməyi, bunlar hamısı bir dənə böyük məsələdir.
Bəli.
Əvvələn, bu yığışmaqlar məsələsi demək olar, ona da onun əsərində də ola bilər. İkinci məsələ ki, mühümdür bu yığışmaqda, Suriya məsələsidir. Çox önəmlidir. Həm İran üçün, həm Rusiya üçün. Və Erdoğan istəyir ki, öz müxaliflərin, onlar ki, bundan müxalifdirlər, kütlər içi ələn gəliblər, Suriyada qalırlar və oradan Türkiyənin demək, əmniyyətin xətərə salırlar. Türkiyənin nəzəri budur ki, nizami həmləlimanla geçsin, onların məsələsini həll eləsin. Və xub, nə İran icazə verir Erdoğana bu işi görsün, nə də Rusiya icazə verir bu işi görsün. Və bu tərəfdən də bünnəmə görüşlərdə bizim rəhbərimiz Erdoğana dedi ki, heç vaxt biz teröristdən himayə eləməyəcəyik. Amma bu ki, Suriyanın əmniyyəti, Suriyanın bir parçalığı bizə mühümdür. Heç keşfərcərə həmlə etməyə Suriyanın o topraqlarını işgal edə. Çünki bu peyamı verdi bir nəmə rəhbərimiz Ay Erdoğan'a. Qətən də Erdoğan'ın istədiyi olacaqdı bu rabitədə. Həm İrandan, həm Rusiyadan, heç vaxt bu İran nə Rusiya bunu qəbul etməyəcəkdir. Amma bu ki, Türkiyənin də əmniyyəti bizə mühümdür, önəmlidir. O da yerindədir. Bizə iki dənə, üç dənə demək olar, prezidentin yığışmağı ümləsi Suriyə məsələsidir. Ki, bunların üçünə də məsələdir. Çox mühüm məsələdir bizə Suriyə. Və ikinci məsələdə bəhsi Ukrayn cəngidir. Çıxıb məsələ elə indi demək olar ki, Rusiyaya mühümdür bu məsələ. Niyə ki, qəza məsələsi bahis olur ki, bir teydat...
Bəli, qida məsələsi.
Məsələ ola. O tərəfdən bəzi cinsilər, məhmulələr ki, gedir Türkiyədən Avropa ölkələrinə. Qaz məsələsidir ki, bir günlər məsələn həm Azərbaycan istəyir şəhət qaz versin, Avropaya qaz versin. Həm o tərəfdən də Türkiyə eləyə bilər Azərbaycana yol olsun qazı oradan versinlər Avropa ölkələrinə. Bu, Rusiyaya çətin məsələdir.
Bəli.
Rusiyaya istəyir qazla fişar gətsin. Avropa ölkələrinə, Avropa ölkələrinə seçin şeylərin təhrimlər ki, deyirik.
Bəli.
Onları neynəsin qabağında dayansın və ya fişar gətsin Avropa ölkələrinə. Həm bunda Erdoğanın istədiyi var, həm İranın istədiyi var, həm Rusiyanın istədiyi var ki, bu üç prezidentin huzuru ilə burada bunlar araşdırılacaqdır və bunlar bir üzərindən söhbət eləməkdə nəhayətdə bir təvafiqə çatmalıdırlar ki, neynəməlidirlər ki, bu müharibədə ki, bilinəmə Rusiya ona giriftardı və qərb ölkələri hamısı Rusiyanın əleyhinədilər və demək olar fişar gətiriblər Rusiyaya. Məxsusən dolar cəhətindən çünki İranla Rusiyaya təsim tutublar ki, bütün müamilələrin və alış-verişlərin dolarla eləməsinlər. Bu İrana çox mühümdür, önəmlidir. Niyə ki, bizim de Avropa bayları bizim alışverişimizə əslən heç vaxt girişmirlər və bizim Avropanın alışverişimiz yoxdur. Amma əgər bugün biz vəsl olaq Rusiyanın bayhlarına, Rusiyanın bayhları elə bilə çox rahatsızlıqla bu və müamilələri əncam verərlər. Bu İrana bir dənə böyük bir demək olar şey genişlənməlidir iqtisad sahəsində. Böyük bir işdir. Çoxlu söhbətlər ola bilər Rusiya ilə İran arasında və amma çox ümidəsi Erdoğanın burada huzuru. O iştiraklı məsələlər ki, Erdoğanla varımızdır. Həm Ukrayna rabitəsində, həm bu tərəfdən də Suriyə irtibatında çox o cəhətdə fikirəm Erdoğanın bura gəlməyi və Putinin burada huzur tapmağı bu ön olacaq ki, inşallah ki, bu görüşlər və bu otmalıqlar və bu əsullar ki, məntəqəmizin iqtisad sahəsində genişlənməğində, məsələlər, problemlərin həll olmağında və bünəmə nə miqdar ki, terrorizm məsələsində hamı əlbir olsa da terrorizm məntəqəmizdən aradan gedə və demək olar bu Məmməddə qəzai məsələsi ki, bütün məntəqəmizdə bir dənə demək olar gedir ki, məsələyə təbdil olsun və dövlətlər ondan ötür çoxlu cibhələr təşkil verirlər və çoxlu
işlər görürlər. Bələdə, o da Ukrayna-Rusiya müharibəsi nəticəsindədir ki,
bu nəqşafə burada edə bilər bir yaxşı bir nə olacaqdır və ələn dünyanın şahidində tamam hamısı göz tikiblər bu otumaqlıqlara və bu iş nəticəyi bu işlər və müzakirələrə ki, inşallah ki, faydalı ola məntəqəmizə və bahis olar ki, bir seri problemlər aradan gedər.
İnşallah. Təşəkkür edirəm. Bir efir otağına qısa bir fasilə alaq. Canım doktor qaldığımız yerdə mütləq davam eləyəcək. Bəli, açıq söz verilişinin dinləməkdəsiniz. Təbriz radiosundan hörmətli dinləyicilər və üç tərəfli Tehran iclası barədə söhbət edirik. Və telefon xəttində digər ekspertimiz var. Bağlanmadı. Hə, Efrotan, tamam. Söhbətimizə davam etdirək stüdyoda qonağımız Cənab Doktor Əziz Cavanpurt. Əziz müəllim, söhbətlərimiz o yerdə qaldı ki, Joe Biden Qərbi Asiyaya səfər elədi. Məqsədlərinin biri elan elədi ki, yəni biz Qərbi Asiyanı buraxmaq istəmirik. Açıq şəkildə, məsəl üçün, müxaliflərimiz gəlsin orada, bizim yerimizə alsınlar. Bunun ardınca üç tərəfi Tehran iclası keçirilir və Bidenin də əsas məqsədi o idi ki, bu İsraillə ərəblərin fasiləsini qısatsın. Bağlantımız var, dostlar, bəli, bağlanaq Türkiyəyə. Türkiyədə Qudüs TV-nin rəhbəri cənab Nurəddin Şirinin söhbətlərini eşidəcək. Nurəddin müəllim, salam, axşamınız xeyir.
Hayırlı axşamlar, çox təşəkkür edirəm sizə də.
Çox sağ olun, vaxtınıza, bizə verdiyinizə görə minnətdarıq. Nurəddin müəllim, üst tərəfli Tehran iclası barədə danışırıq. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, İran İslam Cumhuriyyəti və Rusiya prezidenti Vladimir Putin. Demək olar ki, az qalıb, yəni iclas indi vaxtını konkret deyə bilmərəm, başlanıb ya biraz sonra başlanacaq. Bu iclasın əhəmiyyətindən danışırıq. Bilirsiniz ki, Joe Biden də gəldi məntəqiyə getdi və bu uğursuz səfərin ardınca bu üç tərəfli iclas çox əhəmiyyətli nəzərə gəlir. Siz bu iclasın haqqında söhbətlərinizi bizə çatırın lütfən.
Her şeyden önce sizin de ifade ettiğiniz gibi, yani Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'in aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti'ne gelmesi ve İran'da üçlü bir zirvenin oluşması zaman açısından, zamanlama açısından Biden'ın Siyonist rejime gitmesi, oradan Cidde'ye, Arabistan'a gitmesi ve orada belli projeleri gündeme getirmesi sırasında bunların olması çok büyük önem taşıyor. Yani Biden bir planı vardı, Amerika'nın bir planı vardı, İsrail'in bir planı vardı, Suudi Arabistan'ın bir planı vardı. Yani Arap NATO'su deniliyordu, ondan sonra İsrail-Arap İttifakı deniliyordu. Amerikan geldi, bunun üzerine birlikte planladılar. Ve aynı zamanda ise öbür tarafta Rusya, İran ve Türkiye bir arada bir farklı bir konsept içerisinde, farklı bir işbirliği konsepti içerisinde bir araya geldiler. Bu açıdan baktığımız zaman, yani eğer Biden bölgeye gitmemiş olsaydı, Amerika, İsrail, Suudi Arabistan ve diğer Arap rejimleriyle ortak bir planlar yapılmamış olsaydı, ama bu sırada İran'a bu ziyaret olsaydı başka değerlendirilirdi. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman ortada iki ayrı zirve vardır. Yani iki ayrı bir mihveriyet ortaya çıkmıştır. Bir taraftan Amerika, İsrail ve Suudi Arabistan'ın etrafındakilerin yer aldığı bir mihveriyet. Diğer taraftan İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye ve Rusya'nın yer aldığı bir mihveriyet. Çünkü burada her halükarda Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile İmam Khamenei'nin görüşmesinde de bugünkü açıklamalara baktığımız zaman iki ülkenin her alanda karşılıklı işbirliği içerisinde olması konuşuldu. Böyle. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İmam Khamenei, biz her zaman İran'ın yanında durduk, İran'ın haklarını savurduk, nükleer haklarını savunduk, İran'a karşı uygulanan ambargolara karşı çıktık şeklindeki açıklamasıyla, yani biz İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı sürdürülen düşmanlıkların yanında olmayacağız mesajıdır bu. Yani Amerika, İsrail, Suudi Arabistan ve diğer Arap rejimlerinin İran'a karşı mihver oluşturmaları, cephe kurmalarında Türkiye şunu söylemiş oldu: biz bu cephenin içinde değiliz. Aksine İran İslam Cumhuriyeti ile kardeş olarak yanındayız ve birlikte olacağız. Çünkü bizim güvenlik açısından, emniyetimiz açısından, toprak bütünlüğümüz açısından, terörle mücadele açısından kaderimiz birdir. Menfaatlerimiz birdir ve birlikte olmamız gerekiyor. Evet. Mesela İmam Khamenei orada Türkiye'ye açık bir şekilde bir pederhane bir şekilde, yani bir devlet başkanı olarak değil, bir tam bir baba gibi, bir peder olarak.
Böyle. Alo.
Başkanımıza ne zaman yanınızda olacağız? Rikatlere karşı verdiğiniz mücadelede sizinle duracağız ve sizi destekleyeceğiz şeklinde açıklama yaptı. Yani Suriye meselelerinde olsun, diğer meselelerde olsun. Yani siz yanlısınız. Zaten dedi, bizi her zaman destekledik. Dün de destekledik, geçmişte de destekledik. Bu 15 Temmuz, Türkiye'deki 15 Temmuz kudetasında İran İslam Cumhuriyeti'nin ve Şehit Serdar Hacı Kasım Süleymani'nin nasıl dehaletinin olduğu, Erdoğan'ı nasıl desteklediği, nasıl savunduğunu artık dünya öğrendi. Dolayısıyla İmam Khamenei ismen buna işaret etmedi ama ima etmiş oldu ki yani biz sizi geçmişte kritik zamanlarda hep yanınızda durduk. Yani en zor zamanlarınızda sizin yanınızda durduk. Teröre karşı mücadelenizde duruyoruz. Siz de dolayısıyla buradan şu çıkıyor. Yani Türkiye, İran, Rusya ortak güvenlik açısından askeri, iktisadi, siyasi anlamında fiili olarak bir dayanışma içerisinde olduklarını ilan ediyorlar.
Doğru.
Bunun sonuçlarını göreceğiz, açıklamalarını göreceğiz. Dolayısıyla buradan Türkiye-İran ilişkileriyle ilgili bazı insanlar şöyle düşünüyorlardı. Türkiye İsrail'le normalleşiyor. Türkiye Suudi Arabistan'la işte Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilişkilerini normalleştiriyor. Bu aynı zamanda direnişe karşı, mukavemet cephesine karşı, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı düşmanlık anlamına gelir şeklinde düşünenler vardı. Evet. Ama bugünkü ziyaretle birlikte bunun böyle olmadığını, Türkiye'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı herhangi bir ittifaka destek vermeyeceğini, inkılabın İslami İran'ın düşmanlarının yanında durmayacağını göstermiş olmakla önemli bir mesaj ortaya çıkmış oldu. Önemli bir mesaj verilmiş oldu. Bu çok önemliydi. Dolayısıyla buradan yarınlara doğru baktığımız zaman İmam Khamenei konuşmasında da hem Azerbaycan meselesine işaret etti, Karabağ meselesine işaret etti, Filistin meselesine işaret etti, Suriye meselesine işaret etti. Ondan sonra ülkeler arasında iktisadi ilişkilere işaret etti. Ve burada açık sözlülükle hem bir uyarılar oldu, kardeşane bir şekilde, samimane bir şekilde uyarılar oldu, hem de himayet oldu. Ve onun için diyoruz ki bu zirve elhamdülillah düşmanları yeese uğratan,
böyle.
Düşmanları yeese meyus eden bir zirve oldu, buluşma oldu bu zirve. Hem bundan sonra İran, Türkiye, Rusya arasındaki ilişkiler açısından yeni dönemin, büyük bir yeni dönemin başlangıcı oldu diyebiliriz. Ben böyle düşünüyorum.
Daha çok güzel, teşekkür ederim şerhinize göre. Nurettin Mellim, bu iclasın neticesini bir ekspert gibi nece kıymetlendirirsiniz? Alakamız kesildi deyorsan. Dostlar, bir sıkıntı da var idi, arada kesilirdi, özür istedim. Çünkü Nurettin Məllim Türkiye'den bize WhatsApp vasıtasıyla koşulmuştu.
Evet.
Bəli, buyurun, buyurun.
Evet, son sözünüzü anlayamadım. Orayı tekrarlar mısınız?
Bu üst taraflı iclasın neticesini sordu Məllim. Nece, bir ekspert kimi nece düşünürsün, nece olacak?
Şimdi buradan şu kesinlikle çıkacak. Yani Türkiye ile Suriye ilişkileri siyasi açıdan normalleşme noktasında önemli adımlar buradan başlayacak. Çünkü İmam Khamenei buna işaret etti. Türkiye'de buna hazır olduğunu söyledi. Dolayısıyla Türkiye ile Suriye arasındaki siyasi açıdan olan ilişkiler yeniden kurmaya başlayacak. Ondan sonra Rusya'nın Ukrayna meselesi, Türkiye'nin Suriye'den kaynaklı terör tehdidi meselesi, İran açıkça şunu söyledi, biz rahat olun, o teröre karşı mücadelenizde biz sizin yanınızda olacağız. Yani biz kardeş olarak, Türkiye'nin emniyeti olarak, toprak bütünlüğü açısından Türkiye'ye yönelik her türlü terör tehdidine karşı Türkiye'nin yanında duracağız. Bu sözü söyledi. Dolayısıyla buradan yeni bir bu üçlü zirveden, üçlü toplantıdan hem siyasi, hem askeri, hem iktisadi açıdan yeni bir adı konulmamış bir ittifak ortaya çıkıyor. Ve dolayısıyla bu bölgede Amerikan ve İsrail mihverine karşı bir darbe olmuş oluyor. Çünkü Siyonistler kendi medyasında da yazdılar. Yani İran Suriye'de, Hizbullah Suriye'de, Siyonist rejim devamlı Suriye'ye saldırıyor. Aynen. İşte bu sırada Rusya ile Türkiye İran'ın yanında yer alıyor ve dolayısıyla yani buradan kazananları kaybedenleri düşünecek olursak kazanan 3 taraf vardır bu zirvede. İran'dır, Rusya'dır, Türkiye'dir. Kaybeden 3 taraf vardır burada. Doğru. Amerika'dır, İsrail'dir ve Arap müttefikleridir.
Teşekkür ederim Elim size. Bize katıldığınıza göre çok sağ olun. Biraz da ses kırıldı. Ona göre dinleyicilerimizden sizden özür istiyorum. Çok sağ olun. Akşamınız hayır olsun.
Sağ ol. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Açık söz verilişinde gündemde duran en esas mövzuları analiz edelim.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci, işgal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalıydı.
Ermənilərlə Azərbaycanın qəziyyəsində işgalçılarla qalçının bəhsidir. Əsən erməni-türk davası demiş.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamən Azərbaycan xalqına göstərdi.
Şəhid Fəxrizadə bütün dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu.
İran bütün tacir idi və çox böyük təcrübəyə malik idi. Bahis oldu Amerikanın həqiqətləri izzət çıxdı.
Mukavvəmət cəbhəsinin başındakı isim komutan Hacı Qasım Süleymani.
Ümid edirik tezliklə han kəndinin azad olmalarını şahid olaq.
Qarabağda elə bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyn ilə olub.
Açıq söz. Açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosundan hörmətli dinləyicilər, Qudüs TV-nin rəhbəri Nurəddin Şirinlə danışdıq və Türkiyəyə bağlandıq. Sağ olsunlar. Onların da söhbətlərində çox dəyərli məqamlar və çalarlar var idi. Və bir daha özür istəyirəm müəyyən nöqsanlara görə. WhatsApp vasitəsilə danışırdı və orada biraz qırıqlar əmələ gəldi. Stüdyomuza qayıdaq, Cənab Doktor Cavanpurla danışaq. Cənab Doktor, söhbətlərimiz harada qaldı? O yerdə qaldı ki, əzələ bu üç tərəfli iclas çox dəyərlidir. Yəni, müxtəlif ekspertlərindən, təhlilindən də bunu görmək olar. Xüsusilə bu ki, Joe Biden gəldi məntəqiyə. Dedik, Qərbi Asiyanı bu asanlıqla əldən vermək istəmir. Onun ardınca İranla Rusiyanı bir-birinə bağlayan məqamlar var. Məsəl üçün, belə baxsaq ki, bugün Putinin Tehrana gəlməsi hansı müraciətləri daşıyır. Belə nəzərə gəlir ki, Putin də bu rahatlıqla Qərbi Asiyadan geri oturmaq istəmir. Bu haqda bizə söhbət.
Onu əvvələn deməliyəm ki, Putin, Biden gəldi, əliboş getdi. Yəni, dəqiqəs, üz gətirib indi Biden bu əzəməti ilə ABŞ İsrailə.
Bəli.
İsrail deyib, mən bütün ərəblərlə rabitələrim xoşdur. Mən bunların hamısını gətirirəm. Çünki ABŞ bir sürü də məntəqədə olar ki, şikəs yedi.
Məqlub oldu, bəli.
Məqlub oldu. Əfqanistanın o cür qaçdı. Əraqda indi vəzi xərabdır. Bu hətta ki, bir nəmə də Brüssel parlamanı Əraq deyib ki, heç rabitə cəhsiyyə himsilərlə olmuyor. Bugün bilirsiniz, Əraqla İranın bir tane yuxarı bir qərardat bağlandı bərq sahəsində.
Bəli, elektrik.
Elektriksə sahəsində. Özdə çox, müddəti çox yuxarı.
Uzun müddətlidir.
Uzun müddətdir. Xob, bu, ondan sonra bu tərəfdən demək olar ki, ayrı bir muadileler məntəqədə şekil tapır ki, Biden məcbur oldu gələ məntəqəyə və xub, əxirədən gördünüz Putin bir dənə telefonla Ərəbistana dedi ki, aa, nəftivi toxatmayacaqsan. Dedi, çəş, toxatmaram. Yəni, dəqiqət, qorxur. Niyə? Bənən ki, büyünəmə İran əlində Yəmən əbzar, Yəmənlilər Aramkonu əgər büyünəmə vurursala, Ərəbistan heç nəfs atamayacaqdır. Yəni, dəqiqət, məntəqədə qudrəti İran və Rusiya gedir ki, Amerikanı məntəqədən qovalasın. Biz əvvəl bir gün demişik ki, intiqamı Şəhid Süleymanının intiqamı budur ki, Amerika məntəqədən gələk qaça.
Bəli.
Gələk belə, nə deyirlər, quyruğun qoya, şeyinə qoya gedə.
Dalısına da
baxmıyor. Və, dalısına baxmıyor. Bu, axirində onları əlləşməklarıdır, ələyək salmaqlarıdır ki, dedilər ki, məntəqədə qalsınlar. Və Ərəbistan da bunu bilir ki, Amerikanın bu qüdrəti yoxdur. Bugün hemen iki tane İsrail hava gelmeğinden İsrailler Ərəbistan'dan gördünüz. İmarat dedi ki biz İran'la qət eləməyəcəyik.
Bəli, əmirliklər.
Bəli. Yəni bunlar hamısı böyük bir əlaimlərdir ki, nişan verir ki bugün hemen məntəqədə Rusiya, İran. Və Erdoğan da istəmir bu qafilədən dalı qalsın. Erdoğan həməşə düzdür NATO'nun üzvüdür. Amerikalılarla, Urpalılarla. Vəli, amma bu tərəfdən də bilirsiniz ki, Erdoğan soxulu vabəstəliyi vardı şərq sahələrinə.
Bəli.
Rusiyaya vabəstəliyi var, İrana vabəstəliyi vardı. Və bu tərəfdən də xub, İran məsələsində xub, şayət Amerikalılar, ABŞ Türkiyəni hey təhrik edirdi ki, girsin Suriyaya. Suriyanın üçün özü çıxıb Suriyadan gedib, Türkiyəni ötürsün Suriyaya. Bu qəziyyədə də həm Putin müxalifdir, həm İran müxalifdir, olmayacaqdır. Və bu tərəfdən yəni də həqiqət işlər hamısı qeydir. Buna ki, bugünlə baxır bu üç dənə prezidentin otumaqlarına və nəticələrinə. Və nəticəsən yəqinən bugünlə qələbə bu İran və Rusiyanındır. Və bu tərəfdən də o ki, şikəst yiyəcək burada, o abışdır ki, bugünlə atıla durdu, Amerikadan gəldi bura. Nəticə alanmadı bugünləmə. Bugünləmə, xub, Venezuelanın nəfti İran əlindədir. Bugünləmə, tamamı məntəqənin enerjisi İranın, Ərağın əlindədir. Və bugünləmə, əgər qabaq qışa gedir, əgər Avropa ölkələri özlərini tapbasalar, rabitələrin İranla, Rusiyanla yaxdıratmayasalar, bahis olacaq ki, böyük bir dənə problemə yetişsin nə qışda. İndidən müşəxəsdir, indidən qorxu çıxıb düşüb rəhlərinə. Olur ki, mənim nəzərimə bu görüşlər bahis olacaq ki, Urpalılar da dal oturacaqlar. Ukrayna zəniyyədə əsəri qoyacaqdır bu qədiyə. Yavaş-yavaş Ukraynadan bunlar üzlərini seçəcəklər ki, təvafiq eləsinlər. Və məcburdurlar Urpalılar. Və tüm Urpalılar buradan Amerikanın, ABŞ-ın sözü ilə gəliblər. Qabağa və Ukraynadan himayət ediblər. Və bu tərəfdən xub, ayrı söhbətlər də şayət Erdoğanın huzurunda Ukrayna intibatında Rusiyalına ola. Və bu tərəfdən dedim, mühüm məsələmiz Suriyadır. Suriyadır ki, bizə də mühümdür və Türkiyə də mühümdür və Rusiyaya da mühümdür bu qədiyyə. Və mən nəzərə gəlir ki, bu görüşlər və burada huzur tapmaqlar böyük bir dənə Pəyam verir qərb ölkələrinə ki, öz əyaqları ayağını yığışdırsınlar və demək olar ki, bir dənə təzə bir qüdrət məntəqədə şikl tapmaq halındadır. O da, xub, əlhəmdülillah, Allahın inayəti ilə bir günləmə İranın iqtisad sahəsində düzdür ki, çətinliklər və halıqlar vardır. Amma iqtisad sahəsində çoxlu inkişafları var. Çoxlu, Erdoğan'a bir rəhbərimiz dedi ki, İranla gələk, Türkiyənin iqtisadi sahəsində çoxala. Erdoğan da böyük heyətlə gəlibdir.
Bəli.
Bilirsiniz, da 8 dənə vəzirlə gəlibdir. Və böyük-böyük tacirlərlə gəlibdir İrana. Və bunun nişanı budur ki, dəhəqət İrana gələk bir dənə imtiyaz verək. Məsələn, Suriyada eləyə bilsin, bir imtiyaz ala bilər. Və biz də rəhbərimizin sözü ilə dedik ki, bəli, bir kömək yardım olacaq Türkiyəyə teröristlərin müqabilində olaraq yardım olacaq ki, teröristlər məntəqədən geçsinlər Suriyə. Amma həm yolu demək olar, müharibə dəyir ki, bu günləmə Türkiyəyə girsin Suriyənin içinə. Bəlkə biz üçün yardım olacaq ki, eləyə bilsinlər müharib quruqlar ki, Türkiyənin əmniyyətin demək olar, xətərə salırlar, onlara da yardım olacaq bilələrinə. Bu konferansda, bu oturmaqlıqda bunlar hamısı araşdırılacaqdır və nəticələri çox yaxşı olacaqdır məntəqəmizə, İranımıza və həm Rusiyaya, həm Türkiyəyə və bünəmə, həm Putinin rəhbərlə görüşməqliyi, həm Erdoğanın rəhbərimizlə görüşü çox önəmli idi və çoxlu söhbətlər olundu ki, nəzərə gəlir ki, bu tamam Bidenin bu səfər Xavər Miyaniyə və orta Qərb Asiyaya olmuşdu. Bunların hamısının demək olar ki, hamısının vurdu bir-birinə və müadilləri
tənlik dəyişdi.
Dəyişdi.
Can, qısa fasılə alaq efir otağına bir tənəffüs olsun deyə qaydaq qaldığımız yerdən davam eləyək. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Açıq söz verilişi canlı şəkildə yayılır. Qulluğunuzdayıq və stüdyomuzun qonağı Cənab Doktor Əziz Çaban burdur və üç tərəfli Tehran iclası barədə danışırıq. Cənab Doktor, yaxşı bilirsiniz ki, bu üç tərəfli iclas Astana prosedurunun davamıdır. Yəni, o vaxtlar Astana prosedurı bir neçə dəfə qeyd olunub bura qədər. Onda, məsəl üçün, Suriya məsələsi gündəmdə olsaydı, bugün Ukrayna məsələsi də var, bugün sanksiyalar məsələsi də var, İranın nüvə müzakirələri məsələsi, Ukrayna-Rusiya müharibəsinin fəsadları. Demək olar ki, bu iclasın əhəmiyyətini daha da böyüdür. Belə nəzərə gəlir ki, bu iclas daha da böyüdür. Amma siz, demək olar ki, məntəqə səviyyəsində biraz söhbət elədi, biraz daha dərin baxaq məsələyə, yəni universal şəkildə məsələyə yanaşaq, dünya səviyyəsini nəzərə alaraq, biz bugünləri görürük ki, İranla Rusiyanı birləşdirən amillər çox güclüdür ona görə ki, bugün İranofobiya siyasətləri var ABŞ tərəfindən, əksinə anti-Rus siyasətləri də var ABŞ tərəfindən. Yəni, bunlar özü önəmli məsələdir. Ya məsəl üçün, Rusiyanın orada Ukrayna müharibəsinə başı qarışıb. O tərəfdən NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi bu Rusiyanın xeyrinə deyil. İranın da öz maraqları var. İranda öz maraqları var. Məsəl üçün, Qərbin ABŞ-ın nüvə razılığını tərk etməz. Yəni, bu amillərə baxanda görürsən ki, iki ölkəni daha da bir-birinə yaxınlaşdırır. Yəni, universal şəkildə, bu dünya səviyyəsində məsələyə baxaq. Bu mövzu üzərində sizin şəhərinizə işinmək xoşdunuz.
Əlbəttə, buyurduz, Ukrayna məsələsi. İrana çox irtibatı yoxdur. Bu cəhət edəcək ki, İran heç vaxt Rusiyanla bir həmbir olmayacaq ki, Ukrayna əleyhinə.
Bəli.
Biz etiqadımız bunadır ki, təcavüz eləmək hər ölkəyə, hər kimin əliyinə olsa bu bizim nəzərimizdə düz deyil. Nə dinimiz icazə verir ona, nə bizim məmləkətimizin siyasətləri onu icazə verir. Mesela biz heç vaxt bu söhbətlər ki edirlər, məsələn, bəzi yerlərdə ki, İran silah veribdir Ukrayna, şey, Rusiya, Ukrayna əleyhinə işlənsin. Bunlar hamısı demək olar ki, söhbətdir ki edirlər. Niyə ki istəyirlər bəzən təhrik etsinlər ki, bəli, İran, məsələn, zalimin tərəfidir, İran, məsələn, Rusiyan tərəfidir bu cəhətə görə ki, Ukraynada ölənlərin bir teydadının amilləri də deməli, İrandır. Bu, əslən, əsasda biz inkar edirik bunu və bizim siyasətlərimizə də bu deyək ki, Rusiya da bunu bilir ki, biz müharibədə, Ukrayna müharibəsində biz girməyəcəyik vəsətə və olmayacaq. Amma bizim mənfəətlərimiz, iştirakatımız vardır Rusiyanın Rus-Suriyədə. İştirakatımız var. Bu, heç vaxt bunu edilməliyik və bir nəmə əgər Putin gəlib Erdoğanla, İranla bir yerdə olmağa o iştirakatımızdır. Və İran həm mühüm, önəmlidir və Türkiyə. Türkiyə bir gün Avropanın, demək olar ki, Avropa ölkələrinin demək olar ki, mərzidir. Onun qırağında qədər tapıdır və onun demək olar ki, enerjisi ondan sonra hər nəmələ Rusiyadan gedir, Mediterana dəryasından gedir.
Aralı dənizindən keçir, bəli.
Onlar hamısı demək olar ki, Türkiyənin burada demək olar ki,
rolu vardı,
çox böyük rolu vardı. Rusiya da bunu bilir. Və biz də bilirik, zaqan təşəkkürümüzü bilindiririk Ayə Erdoğandan ki, buradan bizim bu təhrimlərimizdə heç vaxt bizi təh qoymayıbdır. Bizə yardım olubdur və kömək durub buna görə ki, biz heç vaxt bəzi sözləri, bəzi vəsailləri Türkiyədən almışıq. Türkiyənin əlindən gətirmişik bura. Əraq bizə yardım olubdur, Türkiyə bizə yardım olub. Biz bunun həmsərlikdə bunların əhəmiyyətin və önəmliliyin yaddan çıxartmayacaq. Bu heç həməşə vardır. Biz həmişə büyünəmə rəhbərimiz Erdoğana dedi ki, yadından çıxmasın ki, biz sənə yardım bulmuşuq çətin yerlə, çətin ləhdələrində. Balaca bir dedi ki, yaddan çıxatma. Bugün ki, seyhinüslərlə oturursan, durursan, seyhinüslər İslam dünyasının düşmənidir. Seyhinüslər məntəqə məsələlərini həll eləməzlər. Müsəlmanların nifrəti vardır büyünəmə seyhinüslərdən. Sühüklər verdilər buna. Bugünəmə Erdoğan olan oturtulub danışmaqları, bugün Ərəbistanın olan oturtulub danışmaqları, bunlar böyük nişanədir ki, bəli, İslami dövlətlərin şəhər bir teydat başçıları gelir, oturarlar, İsraildən oturarlar, danışarlar. Amma Erdoğan bugünəmə İslami ölkəsidir. Bunu bilir ki, İslam adı ilə gəlib hükumətə yetişibdir. Heç bir şəhərdən Erdoğan gəlib onda İslam adı ilə gəlib oturub orada. Buna rəhbər inqilab bugünəmə bizim hüştar verdi Erdoğana ki, Erdoğan bilsin ki, hansı mövqeyyətdə düşübdür və büyünəmə gələk İslam dövlətindən və müsəlmanlardan cəha himayə edəyə. Bu, özü mühüm mətələ idi ki, büyünəmə Suriyə İslami ölkəsidir, büyün İran İslam ölkəsidir, büyünəmə Filistin cəmaati, milləti, hamısı İslam ölkələrdir. Bu, yəni dəqiqət buna demək olar ki, qərb ölkələrinin yerində oynamaq, onların toprağında oynamaq Erdoğana bir dana böyük güclər verildi ki, dəqiqət bu tərəfin gələk mən. Düzdür, sənin qərb ölkələrinə sənə ehtiyacları vardır. Amma bir gün əmən müsəlmanları sən təh qoymayasan, müsəlmanlar və əmniyyət məntəqəmiz bizə mühüm mütərdir. Qərb ölkələrində bəli, istəyələ elə köməklik şey eləyək onlara da. Bir nəmə onlara soğuqda qalsalar, elə bir insanlar orada zəhmətə düşəcəklər. Heç vaxt biz hazır deyirik ki, məsələn, Rusiya kimi biz deyək ki, məsələn, biz də müvafiqik ki, məsələn, Urpa ölkələri çətinliğa düşsün. Xeyr, ona da biz razı deyirik. Amma nədir onlar razı olurlar? Biz burada təhrimlər altında şəhərdə qalaq, bizə bəzi davalar verməsinlər. Urpa ölkələri də bir nəmə bizdən əl astalar bizdən. Elektrisə sahəsində bizdən, nəf sahəsində bizdən iş edilə, bu ola bilməz. Bu dəqiqət iki tərəfli məsələdir. Və bu qəziyyən həm qərb ölkələrini bunu bilələr ki, bunlar yetirildi, həm də cəhə Erdoğana peyam yetirilsin ki, qərb ölkələrinə yetirsinlər peyamı. Bu dəqiqət Erdoğanın bura gəlməyi, demə olar ki, NATO-nun üzviyyəti olmağı, qərb ölkələrlə rabitə olmağı bu peyamı yetirməlidir.
Yani, müraciət olara çatdırsın.
Bu məsələ və dünya büyünəmə əgər büyün tipə bəndə olur ki, dünya hamısı ilişibla bir tərəfdən ABŞ-dir, bir tərəfdən də Rusiya, biz buna da etiqadımız yoxdur. Biz buna da etiqadımız yoxdur ki, dünyada biz bu buluşbəndiyə və bölümlərə biz vurud olaq. Biz hər yerdə ki, insanların haqqı zayi olaq, orada varıq. Hər kəs təcavüz eləsə ondan yoxuq. Və büyünəmə, nə də deyiriksə bu təhrimlər zalim, zülmüdür. Elə büyünəmə, Urfa ölkələrində də büyünəmə, müşkülə problemə düşələ, qəza tapılmıyor büyünəmə, bir teydir adından ölə. Onlar yenə bizə mühüm, önəmlidir bizə. Bizə insaniyyət və bu müharibələr ondadır ki, insanlar da sədmə yetişmir, insanlara asib yetişmir. Bu da ki, İranın sözü, əsli sözü məsələsi budur. Büyünəmə əgər deyir ki, Suriyaya girməsin Türkiyəyə, bəran ki, çoxlu böyük çoxlu şahidin, günahkar, günahlı insanlar, günahsız insanlar orada aradan gedələr. Yəni, toprağı işgal eləmək, necə deyirik ermənilərinə Qarabağdan çıxalı şeyə, işgal etməyələr. Bugün Türkiyə də deyirik ki, sən Suriyanı işgal etməyəcəksən, təcavüz etməyəcəksən. Həman sözü biz Rusiyada deyirik və Urfa ölkələrinə də deyirik. ABŞ-ə də deyirik ki, NATO-nu səni gətməyin, təhlük etməyin Rusiyanı, Rusiyan heç ora girməkdir. Bizə yenə orada qəbulumuz deyir bizə. Ona görə bunun, bu deyir ki, Rusiyanın bura gəlməyinə biz getdik, biz Rusiyanın çətrin altına qutulduq. Xeyr. İran ona etiqadı yoxdur ki, bir nəmə gəlsin, fəqət desin ki, mən Amerikanın qabağında fəqət Rusiyanı qəbul edirəm. Xeyr. Rusiya, o həddədən ki, biz eləyə bilən mənfəətimizi məntəqəmizdə, həmsəyələrimizdədir bizim, iştiraklımız vardır çoxlu həmsəyələrdir. Müravidatımızda ona yetişə. Və bir nəmə müştərək iştiraklı mənfəətlərimizə görə biz girişmişik bir yerə. Bəziləri içəridə, bəzi xəbərlərdə deyirlər ki, İran getdi şərq buluşuna, qoşuldu Çinə, qoşuldu Rusiyaya, qoşuldu məsələn, o İran heç vaxt tarix boyu gedib bir yerə yapışmayıbdır. Hətta müharibələrdə, dünya müharibələrində əvvəlinçinin kimisində də İran heç vaxt nə o tərəf olub, nə bu tərəf olubdur.
Bəli, çox dəyərli söhbətlər. Can doktor, çox, necə deyərlər, özlüyündə çox əhəmiyyətli söhbətlərdir. Amma vaxtımızı da nəzərə alaq, çox vaxtımız az qalıbdır. 3 dəqiqə vaxtımız qalıb. Söhbəti çox gözəl məqama gətirdiniz. Nurəddin Şirin də gözəl bir söhbət elədi. Dedi ki, ən azından iclasın əhəmiyyəti bir yanda qalsın. O, dövlət başçılarının gəlib İslam İnqilabının böyük rəhbəri ilə görüşü və bir baba kimi, bir ata kimi bizim üzərimizdə vardı onun söhbətlərinə, dəyərli məqamlı söhbətlərinə qulaq asmaq və onlardan önəm götürmək başqa bir əhəmiyyə kəsb eləyir. Onun üçün bu haqda həm yekunlaşdıraq söhbətimizi və nədən bu iclasdan əvvəl böyük rəhbərlə görüşmələrinin əhəmiyyəti var?
Əvvələn,
sadəcə xahiş edirəm, 3 dəqiqə vaxtınız qalır.
Əvvələn, o Erdoğanla Putinin öz istədiyidir. Öz istədiyidir ki, biz istəyirik ki, rəhbərlə, İranın rəhbəri ilə görüşək. Özləri istədiyiblər ki, bu görüşü əncam tapsın. Və çoxlu əlaqələri vardır, həm Putinin, Marxlar həm Erdoğanın olan görüşü ilə və rəhbərin görüşü ilə və rəhbər həm Putinə bu cəhətdən əhəmiyyət önəmlidir biləsinlər ki, Putin dəhəqət bir həmsəyələrimizdə və çoxlu iştirakatımız vardı və Putin buradan neçə dənə mülaqatlar çəkibdi bizim rəhbərimizdən, hamısında gedib danışıb və çoxlu təriflər edibdi rəhbərimizdən və onun diyanı, onun dirayətindən, onun fikrindən, onun düşünəcəyindən yad edibdi və hətta Erdoğana da niyə? Erdoğana bizim rəhbərimiz çoxlu sözlər deyib, anan ki, İslam ölkəsidir. Bir dənə rəhbər ki, İnqilab İslamın pərsəminin əlinə alıbdır dünyada və əlaqəsi budur ki, Türkiyə ki, bir zaman İslam ölkəsidir, İstanbul, İstanbul əsən İslam yuvası, İslamın yanı yurdu. Ona görə bunu, onların risaləti gələk, bunu Erdoğan'a bazı sözler diyebilirdi ki. Biliyorsun bizim sen İranımızda düzdür bizim prezidenti varımızda ama esas da xarici işlerimizi siyaset kuzarlığı ve denvali rehberin elindedir ki hünneme onun hikmetiyle onun
ben netice nasıl olacaksam doktor?
Netice benim nedenim bu ki
çok kısa.
Çok kısa söhbeti. Netice budur ki, dəqiqət bu inşallah görüşler neticesi bu olacak ki, məntəqədə inşallah həm sülh aramış, həm iqtisad sahəsində yaxşı inkişaflar olsun, həm barışıq olsun və həm də bir teyda totələr ki, düşmənlərimiz elə onlar aradan geçsin. Məntəqəmizdə nə qədər demək olar ki, həm qəza sahəsində, və həm sülh sahəsində, həm terrorizmin mübarizə sahəsində, həm get-gəlməklər və nəhayətən barışıq sahəsində mənim nəzərimə çoxlu bir böyük bir qədəmlər götürüləcək.
Təşəkkür edirəm. İnşallah elə olsun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olasın, doktor. Artıq vaxtımız qalmayıb. Mən çalışdım ki, azdan şurada vaxtı sizə ötürüm. Dostlar, artıq vaxtımız qalmayıb. Təbriz Radiosunda açıq söz verilişinə burada nöqtə qoyuruq. Biz bugün üç tərəfli Tehran iclası barədə danışdıq. Hazırda da Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Tehrandadırlar və bu gecə üç tərəfli görüş təşkil olunacaq. Ekspertimiz Can Doktor, bu Əziz Cavanpura təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Burhan Hikməti və Türkiyədən Qudüs TV-nin rəhbəri Nurəddin Şeirin bizə qarışdılar. Hörmətli dinləyicilər, sizə və hörmətli ekspertlərimizə bir yerdə ayrılıqda təşəkkür edib. Sizinlə vidalaşırıq inşallah başqa açıq söz verilişində qulluğunuzda olaraq. Hələlik, Allah'a əmanət.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Bugün İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın mövludu günüdür. İslam Peygamberi Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ailəsinin bir üzvü. Bugün hamınıza təbrik deyir və dəvət edirik qısa söhbətimizdə bizə qoşulasınız. Dini rəhbərlərin və Peyğəmbər ailəsinin vəzifəsi insanları ən yüksək yollara yönəltmək və hidayət etməkdir. İmamlarımız günah və çirkinlikdən çəkinərək səadətli həyat yolunu inkişaf etdirmiş və bu səbəbdən saflığın aydın çeşmələrini göstərmiş, ardıcılarını nəfsi xahişlərin atəşindən azad etmiş, nur və işığa doğru yol göstərənlərdir. Elm və əxlaq onlar tərəfindən nəşr edilir və Allahı və həqiqəti tanımağın qapıları və yolları onlar tərəfindən açılır. Bu şərəfli insanların mübarək mövludu nur saçması və bəşəriyyətin xilası kimidir. Kim özünü buna məruz qoyarsa, həyat və nur tapar. Bugün İmam Musa Kazımın mövludu günüdür, İslam Peyğəmbərinin ailəsinin digər bir üzvü. O kəslər ki, hidayət nuru və elm mədənləridirlər və Allah tərəfindən seçilmişlər. İmam Kazım əleyhissalamın elmi məqamı elə idi ki, atası İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam onun haqqında buyurur, oğlum Musa, İlmi cəhətdən o qədər hazırlıqlıdır ki, ondan Qur'anın bütün təlimləri haqqında soruşsan, sənə kifayət qədər bilik və elmi ilə qəti cavab verər. O hikmət, idrak, bilik və düşüncə mərkəzidir. Tarixi dəlillər göstərir ki, imam öz elmi huzuru və başqa dinlərin alimləri ilə əsaslandırılmış söhbətləri ilə onların İslamı qəbul etmələrinə səbəb olmuşdur. Mənaqibdə İbn-i Şəhr Aşub bir rəvayətdə belə nəql edir. Musa ibn-i Cəfər əleyhissalam anonim olaraq Suriya kəndlərindən birinə daxil oldu. O dövrün hökumətindən qaçırdı və bir rahibin olduğu bir mağaranın qapısına çatdı. Hər il bir gün o mağarada davamçılarına təbliğ edirdi. Rahibin gözü Musa ibn-i Cəfərə düşən kimi onun qəlbinə o bəyin qorxusu və izzəti daxil oldu. Dedi, siz yad adamsız? Buyurdu, bəli. Sən bizim millətdənsən, yoxsa başqalarından? İmam buyurdular, mən sizlərdən deyiləm. Soruşdu, sən Məhəmməd ümmətindənsən? Buyurdu, bəli. Dedi, cahil gövümdən, yoxsa alimlərindən? İmam buyurdu, mən cahillərdən deyiləm. O zaman de, necə olur ki, Tuba ağacın kökü Əlinin evindədir. Sizə görə isə Məhəmməd Peyğəmbərin evindədir və onun budaqları bütün evlərdədir. Buyurdu, o günəşə bənzəyir ki, onun işığı hər yerdədir və səmada olsa da hər yeri əhatə edir. Rahib soruşdu, necə olur ki, onlar cənnət meyvələrindən və yeməklərindən nə yeyirlərsə, nə tükənir, nə də azalır. Buyurdu, o çıraq kimidir, nə qədər başqa çıraqlar yansa da işığı azalmır. Dedi, göydə geniş bir kölgə varmı? Buyurdu, günəş çıxmazdan əvvəl bütün səma geniş bir kölgədədir. Qur'an-ı Kerimin bu ayəsi ona işarə edir. Necə olur ki, cənnət əhlinin qulları var ki, onlara əmir vermədən istəklərini gətirirlər. Buyurdu, insan nə vaxt bir şeyə ehtiyac duyarsa, onun orqanları əmr etmədən onun istəklərini anlayır və ona uyğun hərəkət edir. Rahib soruşur, cənnətin açarı qızıldandır, yoxsa gümüşdən? Həzrət buyurur, cənnətin açarı Allahdan başqa məbud yoxdur deyən insanın dilidir. Rahib o imamı və Allahın dəlilini dərk edərək bütün səhabələri ilə birlikdə müsəlman oldu. Kazım ləqəbli İmam Musa ibn-i Cəfər və Babəl Həvayət şiələrin 7-ci imamıdır. O Hicri Qəməri 128-ci ildə hakimiyyətin Öməvilərdən Abbaslara keçməsi ilə eyni vaxtda dünyaya gəldi və Hicri 148-ci ildə atası İmam Sadiq əleyhissalamın şəhadətindən sonra imam oldu. Onun imamətinin 35 illik dövrü Mənsur Hadi Mehdi və Harun Abbasın xilafət dövrünə təsadüf edirdi. Bir daha Hidayət və Nicat gəmisinin 7-ci rəhbərinin doğum günü siz əzizlərə mübarək olsun dostlarımız.
az.tabriz.irib.ir (00) 98 413 316 24 21 (598 18 41 Telegram 0902 732 0162